สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile ต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการควอนตัมวันละนิดรายการที่เราจะมาย่อยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับควอนตัมตั้งแต่เริ่มต้นถึงการประยุกต์ใช้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับจากเอพิโซดที่มันผ่านมานะครับเราได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นพื้นฐานเป็นหลักความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัมแล้วนะครับในครั้งนี้เราก็จะเข้าสู่โลกควอนตัมให้ดำดิ่งเข้าไปอีกนะครับขอเตือนท่านผู้ฟังว่าหากท่านผู้ฟังแล้วยังไม่ค่อยเก็ตฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าโลกของควอนตัมมันคือโลกของความไม่แน่นอนโลกของความมึนๆงงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองกลับไปดูซ้ำเรื่อยๆนะฮะอาจจะเข้าใจก็ได้ถ้าฟังบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันนี้เราก็จะมาเจอกับอีกหนึ่งความแปลกประหลาดในโลกควอนตัมกันเลยนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1920หลักฐานที่แสดงว่าแสงมีสมบัติเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคเริ่มปรากฏเป็นวงกว้างนะฮะแต่คำถามคือเหตุไฉนแสงจึงแสดงสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในบางสถานการณ์ในบางเหตุการณ์จนกระทั่งในปี1924นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสลุยส์วิกโตร์เดอบรอยน์เสนอคำอธิบายว่าอนุภาคอย่างอิเล็กตรอนหรืออนุภาคจิ๋วๆสามารถที่จะแสดงสมบัติเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคได้โดยเดอบรอยน์ได้เสนอว่าความยาวคลื่นของอนุภาคคำนวณจากการนำค่าคงที่ของพลังหารด้วยค่าโมเมนตัมของอนุภาคโมเมนตัมของอนุภาคนั้นเป็นสมบัติที่แสดงถึงความเป็นอนุภาคนะครับเราเรียกความยาวคลื่นนี้ว่าความยาวคลื่นของเดอบรอยน์ดังนั้นสสารทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์กับความยาวคลื่นอย่างแยกไม่ได้และรูปร่างของคลื่นดังกล่าวเราเรียกว่าฟังก์ชันคลื่นซึ่งเจ้าฟังก์ชันคลื่นนี้จะแสดงถึงความน่าจะเป็นในการพบอนุภาคโดยจุดยอดของฟังก์ชันคลื่นจะบอกถึงตำแหน่งที่มีโอกาสพบอนุภาคได้มากที่สุดนะครับยิ่งโมเมนตัมมีค่ามากเท่าใดความยาวคลื่นของเดอบรอยน์ก็จะมีค่าน้อยลงเท่านั้นสั้นลงเท่านั้นซึ่งทำให้ความยาวคลื่นนี้สามารถที่จะพบได้ในระดับอะตอมหรือระดับเล็กกว่าอะตอมเท่านั้นนะฮะซึ่งในทางกลับกันเนี่ยความยาวคลื่นของเดอบรอยน์เนี่ยมันจะไม่ได้แสดงสมบัติในโลกความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับตัวอย่างเช่นมนุษย์เราคนเราเนี่ยนะครับจะมีค่าความยาวคลื่นอยู่ที่10ยกกำลังลบ37เมตรซึ่งมันน้อยมากๆจนจะแทบวัดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสมบัติความเป็นอนุภาคของเรามันมากกว่าสมบัติความเป็นคลื่นนี่แหละคือเหตุผลว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราจึงไม่ปรากฏผลในเชิงควอนตัมจนต่อมานะครับได้มีการพิสูจน์สมบัติที่เรียกว่าสมบัติทวิภาคคลื่นอนุภาคของเดอบรอยน์ก็คือสมบัติเมื่อสักครู่ที่ผมได้กล่าวถึงไปนะครับได้ถูกพิสูจน์โดยคลินตันดีวิสันและเลสเตอร์เจอร์แมนในปี1929การทดลองเริ่มจากการปล่อยลำอิเล็กตรอนผ่านแผ่นนิกเกิลบางๆแล้วให้ช่องว่างระหว่างอะตอมนิกเกิลเป็นเกรตติ้งพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นช่องว่างที่มีจำนวนมากๆนะครับเนื่องด้วยความยาวคลื่นเดอบรอยน์ของอิเล็กตรอนนั้นสั้นกว่าช่องว่างระหว่างอะตอมนิกเกิลมากทำให้เมื่ออิเล็กตรอนผ่านช่องว่างดังกล่าวแล้วเกิดการเลี้ยวเบนเดวิสันและเจอร์แมนวัดริ้วของการแทรกสอดเหมือนกับที่เกิดในการทดลองดับเบิลสลิตเอ็กซ์เพอริเมนต์ของแสงนะครับที่ผมเคยกล่าวไปไว้ในอีเอพิโซดที่1 นะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็กดไปดูได้นะครับโดยวัดความเข้มของอิเล็กตรอนที่ฉากรับด้านหลังซึ่งบังเอิญว่าการทดลองเดียวกันนี้ถูกทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษจอร์จทอมสันลูกชายของเจเจทอมสันนะครับหากใครอยากจะรู้ว่าเจเจทอมสันเป็นใครเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราจะมาเล่าถึงเขากันนะครับในความเป็นจริงเราพบว่าอิเล็กตรอนมีสมบัติในการเลี้ยวเบนไม่เพียงแต่แสดงสมบัติความเป็นคลื่นแต่ก็ยังมีความสำคัญในเชิงการทดลองอีกด้วยนะครับด้วยความยาวคลื่นน้อยๆของอิเล็กตรอนทำให้เราสามารถที่จะเห็นโครงสร้างของสิ่งที่มีระดับเล็กเกินกว่าที่แสงจะไปถึงนี่เองจึงนำมาสู่เทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับที่ใช้ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆแล้วเราต้องการจะเห็นรายละเอียดของมันนะครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปที่เราเรียกกันว่าไลท์ไมโครสโคปเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะเก็บรายละเอียดนี้ได้จึงมีการใช้การยิงลำแสงอิเล็กตรอนให้เกิดการเลี้ยวเบนเหมือนกับการทดลองดังกล่าวแล้วมาดูว่าเฟสของมันนะครับริ้วของมันเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วจำลองขึ้นมาเพราะฉะนั้นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยจะใช้เครื่องมือที่เป็นคอมพิวเตอร์ในการร่วมประมวลผลด้วยนั่นเองนะครับ และนี่แหละนะฮะนอกจากที่เราจะมาอธิบายเรื่องราวของสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคแล้วเราจะยังมาแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแอพพลายมันประยุกต์ใช้กับสิ่งรอบตัวเราในชีวิตประจำวันอย่างไรนะครับก็ในเอพิโซดนี้ก็คงจะเล่าเรื่องราวของสมบัติประหลาดที่ผมพูดมานานแล้วว่าเฮ้ยแสงเนี่ยมันเป็นในทั้งคลื่นและอนุภาคแล้วการทดลองนี้ก็มายืนยันว่าสิ่งเล็กๆในระดับอิเล็กตรอนนะฮะสามารถที่จะประพฤติตัวประหลาดๆแบบนี้ได้ทั้งคลื่นและอนุภาคผ่านการทดลองต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบนี้ที่มีเนื้อหาเข้มข้นนะครับแต่ไม่ได้จริงจังเกินไปฟังเพลินๆฟังสนุกสนานก็ฝากกด followกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปของ channel ของเราได้นะครับในซีรีส์ควอนตัมบัมเน็ตนะครับสำหรับวันนี้ขอจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ